De luns a venres en Radio Leirs. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leirs. Presenta Xosé García.
Seguimos na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que cada xoves dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Hoxe, a semana pasada, xa lles comentábamos que se celebraba esta semana unha xornada sobre conservación da natureza coa participación de 11 comunidades autónomas no CEIDA, unhas xornadas que se celebraron pois este a principio desta semana. O luns tivo lugar a recepción dos participantes e as xornadas desenvolveronse o martes, e despois houve unha visita cultural a Santiago que se realizou na xornada de onte. Bueno, para falarnos un pouco do que deron de sí estas xornadas, temos con nos a Carlos Vales, o director do CEIDA. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bon día.
Bueno, unhas xornadas interesantes porque houve unha ampla participación, 10 comunidades autónomas estiveron representadas, non?
Sí, 11 en total, se incluímos a cidade autónoma de Melilla, ¿no? Que ademais veu moi ben representada.
Por certo, porque iba a decir que de Melilla houve unha amplísima representación, non?
Pois sí, prácticamente todos os cargos institucionais da cidade que teñen que ver con temática ambiental estiveron aquí, e teño que decir que se foron tan contentos que xa temos marcada para cando pase o Brao unha nova visita deles, para porque viña o conselleiro de Medio Ambiente ao frente, e despois o resto das persoas do seu equipo. E a reunión era unha reunión para falar de temáticas vinculadas á Unión Internacional de Conservación da Natureza, pero quedaron tan impresionados co traballo do CEIDA que a volta do Brao farannos unha visita, pero xa para falar directamente de que é o que facemos nos aquí en Oleiros, e ver a posibilidade de reproducir o modelo de como nos traballamos para promover conciencia ambiental na súa propia cidade, porque ademais Melilla, que é unha cidade interesantísima, ten tamén un castelo que ten, lembra o castelo de Santa Cruz, porque é un castelo tamén que está no medio do porto, e que están pensando que tipo de usos sociales máis interesantes se poden facer, e chegaron á conclusión de que pode ser unha boa idea convertirlo nun gran centro de referencia de creación de conciencia ambiental, pero non só para a cidade de Melilla, sino para todo o norte de África, ¿no?
Bueno, moitas veces este tipo de encontros, este tipo de xornadas, ademais, bueno, pois dos temas que se abordan nelas, sirven tamén para estas cousas, non? Para que establecer vínculos e ver ou trasladar, en fin, o que se fai de bon en algúns lugares a outros, non?
Sí, é así, porque digamos que neste caso nós éramos os anfitrións, ¿no? Porque o CEIDA é desde aí anos membro do Comité Español da Unión Internacional de Conservación da Natureza. De feito, temos asumido responsabilidades importantes. Durante 7 anos asumimos a vicepresidencia dese comité e agora seguimos sendo membros da xunta directiva. E cando e dentro de da variedade de membros, que despois si queres che comento, de que ten a UICN, pois os gobernos que se chaman subrexionais teñen unha relevancia importante. No caso do Estado español, e que aparte de que a Secretaría Permanente do Comité o exerce o Estado, porque o Estado español é un dos máis de 140 países que son membros de UICN a nivel mundial, pois son membros tamén de pleno dereito a Xunta de Galicia, a Generalitat de Cataluña, o Goberno Vasco, a Junta de Andalucía e o Goberno de Canarias. Pero nos queríamos aproveitar para a outras comunidades autónomas pois facerlles ver que pode ser unha oportunidade incorporarse ao traballo conxunto nunha institución como esta, que é moi peculiar porque nela confluyen tanto administracións públicas como grupos ecologistas, como fundacións ou equipos de expertos. e que toda esa capacidade de ter un punto de debate onde intentar chegar a consensos para políticas ambientales máis robustas, que pode ser unha gran oportunidade, ¿no? E iso entenderon moitas comunidades autónomas e por iso viñeron como observadoras, ¿no? Tanto desde a Rioja, Comunidade Valenciana, o que falábamos de Melilla, Comunidade de Navarra e outras máis. E hai que decir que o ambiente foi absolutamente cordial, que unha das cousas para as que se supón que vale unha institución como esta,
claro.
E de intercambio de experiencias, e seguramente acabe redundando nun fortalecimento da presencia de comunidades autónomas españolas dentro da que é a presencia internacional na UICN, e iso axuda a reforzar tamén a nosa capacidade de opinión e de marcar políticas no ámbito internacional.
Esta a UICN, esta Unión Internacional para a Conservación da Natureza, decías que forman parte de la 140 países, forman parte da UICN, ademais, bueno, pues comunidades autónomas que, como en España, non son moitas, non? Galicia é unha delas, pero non...
Son moi relevantes as que son membros, claro, de pleno dereito desde hai tempo, porque, claro, falar... estamos falando de Andalucía, estamos falando de Cataluña, estamos falando do País Vasco, estamos falando de Canarias, estamos falando de Galicia. É dicir, é unha representación que non é cousa menor, non?
Sí, son comunidades, claro, relevantes, pero dentro da totalidade das 17 comunidades autónomas, pois é unha parte.
Só unha fracción, claro. Pero tamén é certo que o Estado como tal está representado e de alguna maneira representa as políticas globales, e ademais a UICN, aparte de ter membros que entran por dereito propio, pois ten unha estrutura de oficinas regionales para dinamizar as políticas de defensa da conservación da natureza e da xestión o máis racional posible dos recursos naturais en todas as áreas do mundo, non? De feito, na reunión que tivemos estos días aquí, pois estaba presente o representante da oficina diante da Comunidade Europea en Bruselas, estaba presente o director do Centro de Coordinación do Mediterráneo, que coordina todas as políticas para o sul de Europa, norte de África e Oriente Medio, e estaba o director da oficina que coordina as políticas para Europa do Leste e Asia Central, non? Entonces, ademais da directora da Oficina de Políticas Internacionais da propia sede central, que está nunha cidade suiza que se chama Gland, ¿no? Entonces, digamos que hubo unha posibilidade de intercambio de puntos de vista ou de poder poñer encima da mesa algo que son as preocupacións principales que hai neste momento, en particular porque se ten que celebrar unha reunión do Convenio de Diversidade Biolóxica, que tamén un organismo internacional do tipo das cumes do clima, ¿no? De conferencias das partes, ¿no? E que foi aprobada a súa creación no cume da Terra do Río de Xaneiro no ano 1992, e que periódicamente se reúne para ir actualizando as súas políticas, ¿no? Entonces, vai haber unha reunión dentro de pouco, e isto permite que se consensúen propostas para ir da mao e facer máis forza para intentar conseguir políticas que axuden a conservar a riqueza da vida na Terra, ¿no?
Bueno, unha da un pouco unha idea da importancia que se lle concedeu a estas xornadas tamén foi a representación institucional que hubo na inauguración das mesmas, non? Por parte da Xunta de Galicia nese acto de inauguración das xornadas.
Sin dúbida, é que, de feito, se non fora polo apoio da Xunta de Galicia, non poderíamos celebrar as xornadas, porque todo isto significa tamén uns gastos, inevitablemente, non? Gastos que son imprescindibles para logo poder obter resultados que redunden unhas políticas ao servicio do ben común. Pero, claro, independentemente de que cada comunidade ten os seus propios orzamentos e asuma os seus propios gastos, nós como anfitrións tiñamos que intentar deixar a bandeira de Galicia alta, non? Entonces, desde que saiban que aquí está o mellor marisco do mundo, a que producimos algúns viños capaces de competir cos mellores de calquera outro país. E eso tamén é parte do noso esforzo por, e en pleno ano xa copeo máis, e é unha das argumentos que lle puñemos encima da mesa Xunta de Galicia, xa que estamos en ano xacobeo e intentamos promover Galicia, pois vamos a promovela non só como un produto turístico, sino como alguén que demostra na práctica que ten sensibilidade ambiental, e o entenderon perfectamente, e por eso estuvo a xornada inaugurada pola Consellera de Medio Ambiente, ademais de polo noso alcalde, e por representantes internacionales, e despois nas sesións de traballo a Directora Xeral de Patrimonio Natural pois estivo implicada todo o tempo, porque o nivel de representación ademais non é que estuveran as comunidades autónomas, é que era un nivel de representación moi alto, houve tres conselleiros de tres comunidades autónomas e en xeral o nivel de representación era a nivel de directores, ¿no? Co cal significa que consideraron que era unha reunión suficientemente importante como para que a representación fora do máximo nivel.
Bueno, antes falábamos desa representación amplia que había de Melilla, incluso, bueno, pues dos floitos que poden sair de aí. Cal é a impresión que percibes nos participantes sobre como estamos facendo en Galicia?
Falamos pouco de como estamos facendo en Galicia. En todo caso, o que sí iban contentos é de como os tratamos en Oleiros.
Sí.
Despois, poñerse a discutir sobre se a política ambiental que se fai en Galicia é boa ou mala pola propia lógica do que cada un deles representa, claro. Pois é un campo para non entrar nel. Sí. Non? Cada un explica as políticas que fai na súa respectiva comunidade autónoma, as preocupacións que ten, e digamos que desde a perspectiva da UICN, que era quen focalizaba a reunión, porque era unha convocatoria que era a UICN quen facía, pois poñerlle sobre a mesa que a UICN está en condicións de ofrecerlle tamén ás comunidades autónomas unha capacidade científica, e nos dentro de esa unión o que falamos dos produtos de coñecemento, a Unión Internacional de Conservación da Natureza é moi conocida porque é quen elabora as listas vermellas de especies en peligro de extinción, é quen elabora as categorías mundiales de áreas protexidas, é quen define os estándares de como se deben xestionar de maneira correcta os espacios naturales ou os ecosistemas, ou quen abandeira que hai que cambiar de modelo económico e pasar o que está de moda agora tamén de falar de economía circular, é dicir, que non xenere residuos, que un residuo se convierta nunha materia prima, e ademais aproveitar o que a natureza oferta como ben colectivo, porque se a destruimos, despois se tentamos obter os servicios que nos está suministrando de maneira gratuita ou intentamos resolver a través de opcións tecnolóxicas, pois eso vai ser moitísimo máis caro, vai nos costar moito máis diñeiro ás sociedades e, en algúns casos, nin siquiera seremos capaces de facelo.
Bueno, creo que coincidiron as xornadas co día, ou non sei se o día anterior, que rompeu ese pino centenario, non? Do castelo.
Sí, foi, ainda estaba o pobre piñeiro ali caído sobre o borde da illa e, bueno, foi unha desgracia, evidentemente, porque perdemos un piñeiro centenario de unha especie de piñeiro que en galego é o piñeiro manso e é o que dá os piños, que é comestibles, e do cal había 4 exemplares no castelo, agora solo nos quedan 3, non? E ademais é unha lástima porque o piñeiro non caeu porque estuvera pobre ou en edade de caimento, senón simplemente porque a forza que tuvo esa noite...
Sí, o vento do Nordeste que soprou con moitísima intensidade.
Tronzouno polo medio, non? Sí. E eu teño tido xa oportunidade de comentar que, bueno, que non acredite no cambio climático, pois vai a ter exemplos deste tipo e que desgraciadamente non estamos a salvo de que poida haber algunha outra desgracia deste tipo no futuro. De feito, no castelo hai outro piñeiro de outra especie que o mellor exemplar que existe en Galicia desa especie, que é o piñeiro insignis, e que está catalogado como árbore de interés monumental no patrimonio de Galicia, pero que no castelo no pasado houve outro árbore que era un cedro americano que tiña tamén tal porte e tal majestuosidade que tamén estaba no catálogo, pero para as persoas que teñan suficiente idade como acordarse de cando foi o Hortensia,
sí.
Pois o Hortensia literalmente se cepillou esa árbore magnífica, conseguimos salvarlle a vida, pero o porte que ten actualmente é simplemente con as poucas polas que lle permiten sobrevivir, pero sí. Nada que ver con aquela árbore majestuosa que foi. E no futuro é previsible que nos van vir temporales similares ou incluso máis fortes, porque co aumento das temperaturas do mar e da atmósfera, as tormentas cada vez van ter máis enerxía e, por tanto, máis potencial de producir danos.
Claro. Bueno, pois queda, en fin, unha mágoa perder ese pino tan fermoso, pero bueno, tamén un aviso, como ben decía Carlos, ou para quen non queira recoñecelo, da situación que temos e de como o cambio climático está ou vai a, digamos, acentuar máis os aforzados temporais. Por certo, aproveitouse tamén este encontro pois para vender, no mellor sentido da palabra, non, Galicia, para dar a coñecer oleiros tamén, por suposto, para dar a coñecer tamén o que é a reserva da biosfera ou os produtos da reserva, e tamén pois o ano xacobeo, non?
Sí, efectivamente, bueno, non fai falta explicarlle a ninguén como o noso alcalde é capaz de decir o que oleiros é, non? E poñer o listón moi alto, pero despois tamén, tanto desde a perspectiva gastronómica, da calidade das materias primas que temos en Galicia, e despois a visita cultural a Santiago de Compostela, e viñeron absolutamente abraiados da beleza do Pórtico da Gloria e dos tellados graníticos da catedral, ¿no? Porque realmente o Palacio de Xelmíriz e o Pórtico da Gloria son a demostración de que hubo unha época na historia na que Galicia era o centro do mundo, ¿no? E marcharon convencidos de que efectivamente foi así.
Bueno, en todo caso, unhas xornadas nas que sempre dan ou van moito máis alá do que son as xornadas de traballo, pois que tamén sirven, entre outras cousas, para establecer vínculos e para desenvolver no futuro pois novos proxectos.
Así é, porque seguiremos traballando xuntos durante moito tempo.
Pois Carlos Vales, como sempre, moitísimas grazas por achegarse aquí a Radio Oleiros nunha xornada máis de Espazo Teide, por contarnos un pouquinho como foron esas xornadas de conservación da natureza dende as comunidades autónomas e a UICN como nexo de unión, que se celebraron esta semana. Creo que chegaron o luns os participantes, e despois celebraronse aí as xornadas o martes, e o mércores pois foi esa visita tamén a Santiago.
Así é.
Carlos, un aperta, moitas gracias e hasta outra ocasión.
Vale, encantado de falar con vos.
Igualmente, hasta logo.
Con a sombra na cintura, ela soña na varanda.
Pois hoxe no Espazo Ceida tivemos a oportunidade de falar desas xornadas de conservación da natureza das comunidades autónomas que se celebraron na sede do Ceida o pasado martes. Tivemos a oportunidade de facelo con Carlos Vales, co director do Ceida, con quen, bueno, pois íamos a falar a pasada semana, non foi posible, así que recuperamos hoxe esa conversa co director do Ceida, con Carlos Vales. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, convidámoslos agora a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, da programación de Radio Oleiros.
E se eu fuera mocido, este trato lo será.